Starbrīdis. Latvijas Radio 1.
No nu, 5 minūtes pāri pulksten 5:00 arī starpbrīdis ir klāt, laiks, kad pārslēgties no lielās, varbūt smagās darba dzīves uz mājas, atpūtas dzīvi. Jau trešo pēcpusdienu šajā nedēļā ar jums kopā esmu es, Kārlis Dagilis, kamēr Toms Grēviņš bauda atvaļinājumu. Esam jau arī darba nedēļas viducī. Pirmdien mēs runājām par invazīvajām sugām, vakar par lielajiem limbažu 800 gadus svētkiem. Rīt mēs runāsim par tautas sportu, arī tādu, kurā var tiešām piedalīties visi, tā skaitā arī neredzīgi cilvēki. Un piekdien pie mums Reinis Sejāns no instrumentiem par šīs grupas vienīgo vasaras koncertu Līgatnē. Bet šodien mēs arī par mūziku runāsim nedaudz citādāku, varbūt kāds teiks vienkāršāku, cits varbūt teiks tradicionālāku, cits teiks tautiskāku, vēl cits smeldzīgāku un dvēseliskāku, un visiem droši vien tajā visā būs taisnība. Mēs runāsim par un ap dziesminiekiem, jo šajā nedēļas nogulē Kuldīgas novada rendā notiks pirmais ceļojošais dziesminieku festivāls Trubadūrs, un pie mums studijā arī viens kārtīgs dziesminieks Reinis Jaunais, kurš ne tikai šajā festivālā pildīs dziesminieku funkcijas, bet ir arī padomdevējs ārvalstu dziesminieku atlasē, cik smalki.
Jā,
sveicināts Reinis studijā.
Paldies, kāds arī teikt, varbūt tās, ka dziesminieku mūzika, lai arī muzikāli var šķist vienkāršāk, tomēr teksta ziņā bieži vien ir sarežģīta, un tāpēc arī bieži vien varbūt neierakstās gluži katras radiostacijas formātā, un līdz to liela daļa šo mākslinieku, kas uzstāsies festivālā, varbūt tās radio cilvēkiem varētu būt nezinām, tāpēc, ka vienkārši mūzika, ko viņi izpilda, nav gluži radio formāts, jo teksts mēdz būt dziļš, sarežģīts. Vienlaiks arī ir arī tādi mākslinieki, kas ir ļoti labi zinām radio, un
Mēs šodien varam pārkāpt radio formātu noteikumus un atskaņosim tikai un vienīgi dziesminieks, bet runājot par šo, nezinu, varbūt definīciju, dziesminieks, tas ir cilvēks ar ģitāru, kurš dzied savas dziesmas, vai tā definīcija, vai tā būtība tomēr ir nedaudz plašāka, dziesminieks tomēr ir kaut kas vairāk.
Nu, mūzika pēc būtības pat pa sev muzikāls termins definēt ir diezgan sarežģīti, un katrā ziņā cilvēkiem tā izpratne par to, kas tieši ir dziesminieks, arī varētu būt atšķirīga. Latvijas kontekstā daļa cilvēku varbūt tās tu uztvert kā tieši tulkojumu jēdzieniem bards vai arī singer-songwriter. Vienlaikus Latvijas kontekstā tas arī ir ne tikai par to, kādas instrumentus tu izpildi, bet arī par kopienu, kurai tu jūties piederīgs, pasākumiem, kurus tu apmeklē, un šie pasākumi bieži vien ir pasākumi, kuros šie cilvēki ar ģitārām, un neobligāti ģitārām, arī koklēm, klavierēm, īstenībā ir pilnīgi kādi instrumenti.
Flauta, vijola,
tieši tā tiekās arī ar dzejniekiem, jo dzejnieki ir lielā mērā dziesminieki kopienas svarīga sastāvdaļa, jo daudz mēs rakstām mūziku tieši dzejai. Arī mans jaunākais albums taps, izmantojot dažādu dzejnieku vārdus, par to mēs varbūt arī parunāsim. Un lielā mērā arī dziesnieku kustība bija saistīta arī ar neatkarības kustību 80. gados.
Tas Latvijā.
Jā, tas tieši tā, jo tas tieši jēdziens dziesminieks, nu, es teiktu, ka viņš jāskata plašāk kā vienkārši cilvēks ar ģitāru vai cilvēks ar kaut kādu mūzikas instrumentu, bet vienlaiks mēs arī gan ar Kārli Kazāku, gan arī ar Kristīnu Loci, gan arī ar Ines Mužniec esam runājuši par to, kas tad dziesminieks tāds ir, un varēja just, ka visiem mums četriem ir atšķirīga izpratne par to, kas īsti šis jēdziens ir. Un
līdz kuram brīdim dziesminieks ir dziesminieks, tā ir skaitā arī globāli. Nu, man pirmēr globāli nāk prātā Bobs Dylans. Nu, ir taču dziesminieks 60. gados. Piederēja kopienai, piederēja, bet kļuva par lielu šobiznesa zvaigzni beigās.
Jā, pilnīgi noteikti. Nu, viņš ir singer-songwriter. Tomēr Latvijas kontekstā dziesminieks ir droši vien, kas trusiņi vairāk kā vienkārši cilvēks, kas varbūt izpilda Bob Dylan dziesmas. Bobs Dylans viennozīmīgi ir sniedzis milzīgu iedvesmu arī Latvijas iesnieku kustībā. Tāpat tās kā Beatles dziesmas, jo, kā mēs zinām, Imants Kalniņš ir ļoti liels Beatles fans, viņš joprojām saka, ka viņa prāt Beatles ir augstākais rokmūzikas sasniegums un nu, tieši rokmūzikas kontekstā. Jūlēnums
tev par jēžu pasludināja vienā dienā.
Jā. Jā, jā, jā. Nu, protams.
Bet no latviešu dziesmniekiem man pirmie nāk prātā jau pieminētais Kārlis Kazāks, Goran Gora, Alisa Josta. Nu, tad tāda varbūt jaunāka dziesmnieku paudze. Bet kas varbūt ir tās saknes dziesmniekiem Latvijā?
Nu, Haralds Sīmans viennozīmīgi ir cilvēks, kuru mēs atcerēsimies ilgi un dikti. Un, un jā, nu, pilnīgi noteikti mēs daudz no šiem cilvēkiem arī, kas ir varbūt tās no tādas, nu, negluži no tās jaunākās dziesmnieku paudzes arī satiksim šajā festivālā.
Jā, izskan arī Haralda Sīmeņa kompozīcija ar Sauli Karogā, un es skatos, ka šajā dziesmā ir piedalījušies ļoti daudz mākslinieku, tā skaitā Ieva Akurātere, Ilze Grunte, arī tāda mākslinieka, kas piedalīsies arī Trubadūra festivālā, nu, piemēram, šī pati Ilze Grunte. Nu, bet, ja kopumā Reini skatās uz to Trubadūra festivāla dziesmnieku sarakstu, nu, tad tas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi liels. Tas ir tāds kā liels pozitīvs festivāls. Tā kopiena ir ļoti liela.
Tieši tā, mākslinieku skaits ir milzīgs, un tāpēc arī vairums mākslinieku uzstāsies ar trīs dziesmām, ne vairāk, un 15 minūšu sniegumu tajā pašā laikā. Šis ir, tieksim tā, liels, bet kluss festivāls. Liels dalībnieku skaits ziņā. Klus, tāpēc, ka nav bungu komplekta skatuves.
Nav bungu komplekta skatuves, varbūt arī tā pati skatuve nebūs tā lielākā rendas estrāde. Nu, nav tas varbūt tas pats, kas Meža parka lielā estrāde.
Tieši tā, bet mēs rūpēsimies par to, lai šī skatuve būtu brīnišķīgi jauki izskatītos un lai sajūta šajā pasākumā tiešām būtu īpaša.
Un lai visi tiktu pie dziedāšanas, un tad ne tikai trīs dziesmas, bet arī daudz tie koncerti. Nav tā, ka būs viens koncerts pa visu nedēļas nogalu, tur ir pietiekami, kur izpausties un ko klausīties.
Tieši tā, viss to nevar nemaz tādā īsā raidījumā izstāstīt, vienkārši jābrauc un jāklausās, jāpiedzīvo tas uz vietas, bet īsumā programmā paredzēti divi dziesminieki lieli koncerti, kuros uzstāsies daudz un dažādi Latvijā zināmi, kā arī pamazām, teiksim, tie dziesminieki arī, kas lauž savu ceļu uz atpazīstamību. Pēc šiem dziesminieku lieli koncertiem paredzēts Ugunskura nakts, kas būtībā ir tāds tā kā kaut kas pa vidus ar brīvo mikrofonu un ballītes pie ugunskura, kāds bieži vien mēdz notikt, tiksim, tā mūziķa mājās, piemēram, manā dārzā arī reizēm tā, ka sabrauc daudz draugu, un tad ģitāri vienkārši iet uz riņķi, katrs izpilda dažādas dziesmas, un šīs ugunskura nakts, tas ir kaut kas īpašs, tas ir jāpiedzīvo. Un
tas arī ir klausītājiem, tam, tas nav tikai pašiem dziesmniekiem.
Tas ir klausītājiem, visi ir laipni, arī tie cilvēki, kas vēlās, kas nepiedalās lielkoncertos, bet kuri arī vēlētos piedalīties koncertā, nu, kaut kādā mērā ir mīļi gaidīti ugunskura naktīs arī izpildīt savējās dziesmas un pastāstīt, kas viņiem ir, ko stāstīt, ko viņi vēlas pastāstīt. Un vienlaikus mēs arī rūpējamies par to, lai notiktu dziesmnieku kustības turpināšanās, un līdz to notiek arī dziesmnieku konkursa Tīradnes. Un mēs pavadījām diezgan daudz dienas, klausoties dažādas Latvijas jaunos un arī netik jaunos dziesmniekus, kuri bija sasūtījuši mums daudz dažādas video ar savām dziesmām. Viena no dziesmām bija uzstādījums jābūt ziedoņu vārdiem, otra ir sava vai arī kāda cita autora vārdiem, bet tam bija jābūt oriģināla dziesmām. Un tad mēs noklausījāmies ļoti daudz mākslinieks, un finālisti ir aicināti piedalīties koncertā, un mēs arī viņus klausīsimies, vērtēsim tālāk un apbalvosim. Un notiks arī Zanes Strauss veidotā koncertu programma Ziedonim 90, kurā būs dzirdams dažāda autora dziesmas ar Imanta Ziedoņa tekstu. Un pašā festivāla noslēgumā būs dzirdams arī mans koncerts, kurā uzstāšos kopā ar brīnišķīgo čelistu Ērnu Daugavieti. Jāpiebilst arī, ka šis festivāls ir šogad notiek pirmo gadu un ir pilnīgi jauns. Vienlaiks lielā mērā mēs viņu varam uzskatīt kā turpinājumu festivālam Vārti, kas notika iepriekšējos gados Popē. Turpinot Popes tradīcijas, turpinot festivāla Vārti tradīcijas, kā arī daudz citu brīnišķīgu dziesminieku festivāla tradīcijas, tostarp dziesminieku sajēts Lielkrūzēs, Īlē arī notikuši brīnišķīgi dziesminieku festivāli un tā tālāk. Un Bārda Rudens, protams, mēs turpināsim nesot šo dziesminieku vēstījumu tālāk.
Jā, šoreiz jau ar nosaukumu Trubadūrs.
Starbrīdis. Latvijas Radio 1.
Bet šodien starbrīdī pie mums ir Reinis Jaunais. Mēs turpinām runāt par dziesminiekiem, par festivālu Trubadūrs. Es nevaru nepajautāt tev, kā tu pats, Reini, sāki ņemt rokās ģitāru un tam visam likt klāt jēgpilnus tekstus.
Vai, man tas viss īstenībā dažādi bija. Man viss sākās ar pankroku. Mēs mācām pankroku ar draugiem un tad pamazām. Es diezgan dažādas mūzikas stilus esmu spēlējis un diezgan daudz kam gājis cauri. Droši vien, ka tas brīdis, kad sāku vairāk uzstāties, ka solo mākslinieks saistīts ar laiku, kad sāku daudz ceļot, daudz spēlēt ielās, būtībā kā tāds trubadūrs vadzāties pa pasauli. Ko es arī joprojām šobrīd daru, vienīgais tagad ielas ir nomainītas vairāk pret vai festivāliem, vai klubiem, vai kafēnīcām, vai citām nelielām koncertu vietām, vai reizēm arī punk skvotiem dažādās Eiropas nomalēs, un ne tikai Eiropas, arī diezgan daudz spēlēts ir Jaunzēlandē, Austrālijā, Turcijā, un patiesībā tas, ka man dziesminieki ir uzņēmuši kā savējo, man pašam ir nedaudz tāds kā joprojām brīnums, tāpēc, ka lielākā daļa manas mūzikas ir instrumentāla. Teiksim tā, no maniem līdzinājiem albumiem apmēram 80% mūzikas varētu būt instrumentālas kompozīcijas. Izņemot jaunāko, jo jaunākajā albumā Vārdi, tajā ir iekļautas kompozīcijas, izmantojot 6 dažādu Latvijas autoru dzeju. Un šis albums arī ir manējais veltījums Latvijas, tieksim tā, mūslaiku dzejniekiem, kuri bieži vien arī tiek kaut kā netiek pamanīti mūziķu lokā, varbūt tās tik daudz, cik man gribētos, lai viņi tikt pamanīti. Un vienmēr sakot, man ļoti patīk lasīt dzeju, un lasot dzeju reizēm dzirdu dažādas melodijas galvā, un man gribējās, lai manā kontā būtu arī viens albums, kurš būtu izteikti dziesminiecisks.
Mums ir paķēries arī līdzi, mēs varam paklausīties. Ļoti skaists arī noformējums albumam arī straumēšanas vietnēs. Tas ir atrodams, kas ir nemazāk būtiski, un titulu skaņdarbu mēs paklausīsimies šajā mirklī no tava repertuāra.
Tas varbūt nav titulu skaņdarbs, bet kompozīcija ir un nav ar Noras Jakovels vārdiem bija pieteikts.
Bet būs vārdi.
Vārdi, tas būs ar Jāna Seglas vārdiem. Nu labi, lai iet.
Visām pusēm vajag to kādām paidē.
Dzirdējām arī dziesmu Vārdi no Reina, no tava jaunā skaņu ierakstā ar tieši tādu pašu nosaukumu. Vārdi, un manuprāt, klausītāji arī pamanīja instruments kā tāds valodas instruments, kurā tiešām var plašu amplitūdu, ne tikai strinkšķinātās stīgas, bet arī tur kaut ko darīt pa to ģitāru.
Jā, ģitāra ir brīnišķīga bunga. Es pat nezinu, kāpēc vairāk cilvēki viņu neizmanto kā bungu, jo viņai viss ir, viņai ir pilnīgi viss iespējas viņu spēlēt kā bungu komplektu. Vienīgais šķīvi nav, bet tos jau arī var kaut kur dabūt klāt. Un jā.
Pastāst, ko tu darīji Jaunzēlandē un Austrālijā?
Ai, Austrālijā un Jaunzēlandē, nu, man tur
jo ne visi var aizbraukt
ceļot,
uz Jaunzēlandi.
Jaunzēlandē arī man dzīvo māsa, un jā, bet es vēl gribēju par drubaturu kaut ko pastāstīt.
Mēs vēl paspēsim noslēgumā, es gribu par tevi pašu gribu parunāt, jo ne visi var aizceļot pa pasauli. Tu dari tikai mūziku, vai tu dari arī kaut ko citu?
Man nesanāk nekam citam laiku. Nu, vienīgais, ko es daru paralēli muzicēšanai, ir tas, es palīdzu diezgan daudz ārzemju māksliniekiem sarunāt koncerts, nu, arī Baltijas valstīs. Mm-hmm. Tikko mēs noslēdzām koncertūru brīnišķīgu ģitāristu no Lielbritānijas The Flamenco Thief, uzstājāmies amplitūdā no Viļņas līdz Helsinkiem, un trubadūrā arī uzstāsies divi mani ārzemju draugi no Zviedrijas un Lietuvas, Jonas Baltokas un atvainojos Jonas Lindstrēm un Lukas Norkūnas. Un
tu viņus satiki ceļojot?
Es viņus satiku muzicējot. Mēs vienkārši dalījām skatu citos pasākumos. Jau nākamā nedēļa atkal pie manas ciemos brauks cits ģitārists, Daniela Mamarela, kuru Music Radar ierindoja kā trešo labāko akustisko ģitāristu pasaulē pirms 2 gadiem savā aptaujā. Ar viņu mēs sniegsim koncerts Latvijā un Lietuvā. Būs tā 10 koncertu tūra.
Tāds kā virtuos.
Nu, viņš ir kā tāds virtuos, un es arī mēģinu turēt līdzi, cik nu, man sanāk.
Noslēdzot šo sarunu sadaļu par taviem piedzīvojumiem arī ārpusē, visur pasaulē dziesminieks uztver vienādi, vai tomēr šim konceptam katrā vietā ir, nezinu, kaut kāda cita izpratnē?
Es domāju, ka šim nosaukumam ir katrā valstī savējais, nu, katrā valodā savējais vārds, savējais, varbūt tās negluži katrā valodā, bet tomēr es domāju, ka lielā mērā tas katrā zemē asociējas ar kaut ko drusciņu citādu, tostarp arī Latvijā. Tas ir ne tikai par to, ka tu esi cilvēks ar ģitāru rokā, kurš spēlē, bet arī tas, ka tev ir vēstījums, ko paust, kopien, ar kuriem tu vēlēsi vienos pasākumos uzstāties, un starp citu, liela daļa dziesminieku jau tagad ir rendā un gatavojas festivālam, rūpīgi gatavojas, mēģina, rakstā droši vien arī jaunas dziesmas, arī man pašam tapuši dziesminieku pasākumos dažādas jaunas kompozīcijas, un līdz to, nu, priesāšos satikt cilvēks šajā nedēļas nogalē trubadūrā rendā, bet tiem, kuriem tomēr tā kursam ir tālu, es varu arī pačukstēt to, ka augustā notiks dziesminieku dienas Sēlijā, kurā programma gan būs stipri citādāk, bet arī koncepts diezgan līdzīgs un tad attiecīgi tas būs tuvāk Sēlijas, Latgales un droši arī Vidzemes iedzīvotāji.
Mēs par trubadūru vēl nelielu kopsavilkumu uztaisīsim pašā starbrīžu beigās, bet mēs starbrīdī lēnām noslēdzam atgādinu, ka pie mums Reinis jaunais dziesminieks ir studijā arī festivāla, pirmo reizi festivāla trubadūrs padomdevējs jaunu ārzemju mākslinieku atlasē. Īsts kopsavilkums par festivālu, kas, kur, kad, tātad šī nedēļas nogala, renda, jāņem līdzi 5 eiro, telts ar autobusu.
Nu, tieši tā, tas arī ir tāds īsais kopsavilkums. Katrā ziņā festivālā notiks ļoti daudz, viss kaut kas. Visu šo informāciju un programmu var skatīt mājaslapā www.trubadurs.lv. Un 3 dienas, 2 naktis, notiks brīnišķīgs pasākums, nakšņošana ir iespējama teltīs, ar pašvaldību saskaņots, Rennes iestrādē, baznīcā un Nabavas krastā pie ugunskura. Tas viss notiksies, būs gan jaunie dziesminieki, kuri piedalījās konkursā Tīradnes un kurus mēs cītīgi vērtējām, un izraudzījāmies finālistus, kurus aicināt piedalīties koncertā. Būs gan pieredzes bagātāki dziesminieki, jau pazīstamā, kur uzstāsies dziesminieki lielkoncertos, kur notiks gan piekdien, gan arī sestdien. Būs ugunskura naktis, brīnišķīgs pasākums, kur pie ugunskura liesmas bez nekādiem štepseļiem, kā teikt, virga, varēs klausīties brīnišķīgs Latvijas mūziķis, kas izpildā dziesmas, no kurām liela daļa, kā pamats, ir izmantot dažādi dzejnieku teksti. Un būs arī Sandas Štrausas veidotā koncertprogramma Ziedonim 90. Būs arī mans koncerts kopā ar Ērnu Daugavieti. Tiekamies!
Jā, tiekamies! Un varēs droši vien arī paēst, padzert un nopeldēties.
Par visu esam padomājuši.